mamă. Sunt răcit, Bognă. Poate vi se pare trivial gestul meu de a însufla nasul în debutul unui video, dar să știți că are legătură cu unul dintre subiectele de astăzi. Bă, ăștia sunt vorbiți între ei, mă refer la Apple și la Samsung. Ui că ieri se lansă noul iPhone 16 Edge. Pu, drace! E, voiam să zic, dar m-a luat gura pe dinainte. L-am confundat cu S25 Edge, pe care urmează să-l scoată și Samsung în curând. Și na, am crezut că E vine de la Edge. Pentru că, vezi tu, noul iPhone nu mai e sărac edition, adică SE, ci doar E. Ce dracului mai fi însemnând și asta. Noutatea constă probabil în faptul că avem un iPhone 16 mai mic și cu breton. Păi e normal, nu? Ăștia mici de la grădiniță sau din clasele primare, de exemplu, poartă breton. Este basically un iPhone 16 standard, doar că n-are 6,3 inch, ci 6,1, nu are Dynamic Island, ci notch, și precum în celebrul banc de pe vremuri, nu era Volga, era bicicletă și nu i s-a dat, i s-a luat. Și nu este întâmplătoare această din urmă afirmația mea, cu nu i s-a dat, i s-a luat, pentru că iPhone 16e nu este despre ce are, ci despre ce nu are. De exemplu, nu are mai multe camere, pentru că are una singură, dar aia e șmecherie. 48 de megapixeli întregi, adică fix camera principală de pe iPhone 16 standard. Ce nu mai are? Păi teoretic are un procesor A18, adică cel care motorizează întreaga serie iPhone 16, doar că nu are tot atâtea nuclee grafice câte au alea de bogați. Gen A18 Pro de pe iPhone 16 Pro și Pro Max are 6 nuclee CPU, 6 GPU, iPhone 16 normal și Plus au 6 cu 5, ăsta are 6 cu 4. Este un așa numit procesor binuit, mai pe românește spus, pe banda de producție, nu toate procesoarele sunt născute egale. Prin urmare, alea mai pârâte ajung pe iPhone 16e. Bun, ce nu mai are? Păi bună oare, nu are butonul de camera control, care a fost the pride and joy al seriei 16. Cam puțin e drept, dar trecem peste. Nu are chip ultra-wideband, adică nu poate găsi cu precizie AirTag-urile. Și ce nu mai are? Păi nu are nici MagSafe, ceea ce pentru mine este un deal breaker. Cât de greu era oare să arunce în el și o mână de magneți ca să poți să folosești și eu un charger MagSafe sau să atârn telefonul în bordul mașinii fără soluții care să arate ca pomul de iarnă. Ce are însă este un nou modem 5G numit C1, despre care Apple înșiși spun că este rezultatul a miliarde de dolari investiți și mulți ani de dezvoltare. Cam puțin, zic eu. Am mai spus și că are o singură cameră, deci no ultra-wide, no tele. Ce are în schimb, dar stați așa că mă umflă râsul, are un ecran la 60 de herți în 2025. Adică nu are ecran la 120 de herți. Deci încă ceva care începe cu nu. Iar asta iarăși mi se pare o nebunie. Acum câteva luni am testat un telefon marca Infinix. Ați auzit de ăștia? Ok, dacă n-ați auzit, nu-i bai. Ei fac telefoane dintre alea de câteva sute de lei. Până și ăla avea ecran de 90 de herți. Și nu cred că mai există vreun telefon din gama de mijloc pe lume care să n-aibă un ecran la 120 de herți. Dar măcar, ci că iPhone 16 nu mai e la fel de scump. Adică e decât 600 de dolari preț de listă. Adică vreo 3000 de lei pe puțin la noi. Și asta pentru un telefon de 6,1 inch, cu o singură cameră, cu un procesor castrat și cu 128 de giga stocare. Vi se pare o afacere bună? Dar lăsând deoparte discuția asta mercantilă despre preț, eu am și o altă problemă. Unde-i noutatea? Și când spun asta, nu mă refer numai la iPhone 16e, ci și la Edge-ul celor de la Samsung care urmează să apară. Adică, atâta s-a putut? Ok, înțeleg intenția. De a înlocui vechiul SE, această fetiță cu chibrituri al line-up-ului Apple, înțeleg nevoia de a oferi o intrare în ecosistemul Apple la un preț rezonabil, dar mie tot îmi dă cu virgulă. Prețul nu mi se pare rezonabil, dat fiind că dacă vrei musai iPhone, găsești modele din seriile precedente, mai potente, la aceiași bani. Asta ca să nu mai zic despre oferta competiției Android, care în banii ăștia îți oferă cu siguranță mai mult. Și vorbind despre noutate, ce naiba mai caută bretonul ăla hidos pe un telefon din 2025? Bretonul era urât cu flăcări și când a apărut, cu mulți ani în urmă, dar aminte acum. Deci, mă iertați dacă nu reușesc să mă ud de entuziasm în fața acestei noutăți. Pur și simplu, nu prea înțeleg sensul. Acel can't innovate anymore, spus de celebrul Phil Schiller of Apple fame la lansarea acelui Mac Pro cilindric, pare să nu mai aibă un sens ironic, ci sună mai degrabă a afirmație. Can't innovate anymore. Punct. Tim Cook a lăudat aseară într-un video lipsit de zvâc și entuziasm faptul că în felul ăsta vei beneficia, vezi, dragă doamne, la bani puțin de Apple Intelligence. Care Apple Intelligence? Vi se pare cumva că Apple au făcut gaură în cer cu soluția lor de inteligență artificială, care evident nu se prescurtează ca AI? Mie nu mi se pare. Apple feels disconnected. Asta este senzația mea în fața acestei lansări. Vă rog să nu interpretați sub nicio formă poziția mea de acum ca una de hate. Sunt și dispozitive excelente pe care le face Apple, dar ăsta nu e unul dintre ele. Folosim noi înșine la studio o mulțime de scule Apple și n-am ce să le reproșez. Mac Studio, un workstation de vis. Mac Mini, un genial mini PC de 3000 de lei. Și vorba aia, ai un calculator întreg în banii ăștia, nu un telefon mediocru. Asta ca să nu mai zic de laptopurile lor, adevărați cai de povară pe care muncim de toate din zori și până în noapte. 16, să-mi fie cu iertare, nu mi se pare că e vreo șmecherie. Dar inerția consumatorilor este fără îndoială mare, iar mașinăria de marketing atotputernică. Și în vreme ce Apple face valuri cu un iPhone 16 trimmed down de $600 în varianta cu 128 de giga, alții care chiar inovează și își asumă riscuri pe bune trec neobservați. Că așa funcționează turma. Dați-mi voie să vă arăt o jucărie pe care o poți considera, fără urmă de îndoială, o inovație. Acest ZenBook Duo este la a doua generație și dacă prima, și ea aici de față, mai avea diferite bube în cap, această a doua iterație cu noile procesoare din seria Arrow Lake de la Intel rupe nori. Durata de viață a bateriei rămâne stelară, în ciuda creșterii substanțiale în materie de performanță brută, iar cele două display-uri OLED sunt fabuloase. Că vorba aia, ce-i mai bun decât un ecran OLED? Vă zic eu. Două ecrane OLED. Și toate astea contribuie la unicitatea acestei scule. Modelul de anul trecut a stârnit pe bună dreptate o grămadă de U și A. Practic, Asus veneau cu un laptop în mințile lui, ca orice alt portabil de 14 inch, doar că ofereau nu unul, ci două display-uri OLED cu touch. Din acest punct de vedere, mare lucru nu s-a schimbat, pentru că până la urmă vorbim doar despre o a doua generație care corectează câteva dintre micile probleme ale primeia. Să nu uităm că Apple reciclează același design pentru iPhone de 4-5 generații încoace. Atributele fizice ale acestui laptop rămân practic aceleași, așa că voi puncta doar deosebirile și update-urile. ZenBook Duo 2025 este fără îndoială cel mai mișto notebook dual screen de pe piață. Nimic altceva nu oferă același pachet, care să fie ușor și plăcut de folosit în scenarii normale sau pentru cei care își doresc un spațiu de lucru extins. Sunt mai multe versiuni pe piață, așa cum era de așteptat, unele cu procesor un pic mai slab și rezoluție mai mică a ecranelor, dar cel pe care îl avem aici este The King of the Hill, modelul UX8406CA, ale cărui ecrane sunt la rezoluție 3K fiecare și vine dotat cu absolut surprinzătorul Core Ultra 9 285H și cu o placă grafică integrată tot de la Intel, modelul Arc 140T, care obliterează procesoarele anterioare din seria Meteor Lake. Avem, bineînțeles, și un NPU, dar despre asta un pic mai târziu. Dar până să intrăm în detalii și teste pe procesor, haide să mai discutăm puțin despre design și construcție, pentru că până la urmă, ăsta este factorul wow al acestui laptop. Partea sa inferioară este o leacă mai butucănoasă pentru că acomodează atât un display cât și tastatura dinpreună cu trackpad-ul. Practic, segmentul ăsta detașabil se prinde magnetic deasupra celui de-al doilea display OLED, adică cel secundar, tot de 14 inch. Pe fundul laptopului găsim și un stand retractabil care adaugă și el puțin la greutate și la grosime, dar care este extrem de practic. Atunci când crăcănezi ecranele la maxim, partea de jos se și ridică puțin, ajutând la airflow și oferind ceva mai mult spațiu difuzoarelor care bat în jos. Și desigur, înclinarea asta ușoară ajută și la o tastare mai confortabilă. Tastatura în sine este, așa cum spuneam, detașabilă, dar e comodă și elegantă. Are doar 7 mm grosime și puțin peste 300 de grame. Dar e solidă și suficient de rigidă cât să poți tasta de pe ea și în poală după ce o detașezi de restul laptopului. Cursa tastelor este de 1,4 mm, ideal, aș îndrăzni să spun, mai ales pentru cei care scriu mult, iar touchpad-ul este enorm și surprinzător de precis. În rest, balamalele laptopului sunt solide, toate elementele se aliniază frumos, iar laptopul, per ansamblu, nu este nici pe departe atât de gros, greu și butucănos pe cât te-ai aștepta. Ce vreau să spun mai exact cu asta este că nu se simte o diferență prea mare față de un laptop standard, tradițional, cu un singur ecran. Iar ca aspect, arată curat și îngrijit, cu un pattern de linii subțiri și un logo mic și finuț. Evacuările se găsesc pe laterale, iar selecția de porturi rămâne cea de anul trecut, chiar dacă poziționarea porturilor a fost un pic schimbată. Acum există câte un Thunderbolt 4 pe fiecare parte, o chestie deșteaptă din punctul meu de vedere, iar pe stânga mai e un USB 3.2 full și un jack audio de 3,5 mm. Iar pe dreapta, portul Thunderbolt 4 este însoțit și de un HDMI 2.1 și el tot full. Nici în această iterație nu avem un port Ethernet, asta poate și pentru că noua versiune a lui ZenBook Duo este Wi-Fi 7. Și evident, tot pe partea de conectivitate wireless, avem the latest and the greatest Bluetooth 5.4. Și înainte să trecem la performanță, haide să vorbim puțin și despre scenariile de utilizare ale acestei bâzdăgănii, pentru că până la urmă despre asta e vorba, nu? Și primul scenariu ar fi cel în care folosești un ecran pentru afișaj și cel de-al doilea drept tastatură și touchpad virtuale. Sau, dacă dorești, poți să detașezi tastatura fizică și să folosești cel de-al doilea ecran pentru scris de mână și pentru desenat, cu penul care poate să fie sau să nu fie inclus în pachet, în funcție de regiune, model, combo și așa mai departe. Ca să obții acest setup, presupune doar să detașezi tastatura, dar procesul este foarte bine gândit. Partea de dedesubtul tastaturii este super fină, așa încât să nu zgârie sau să nu deterioreze ecranul secundar și după atașări și detașări repetate, am observat că riscul de a o scoate din greșeală este inexistent, pentru că magneții sunt țepeni și se aliniază perfect. Dar în același timp nu este dificil nici să o scoți, trebuie doar să tragi un pic mai tare. Un al doilea scenariu este cel de spațiu extins de lucru, adică în care folosești ambele ecrane pentru muncă. Iar setup-ul ăsta poate fi în două feluri. Cu ecranele unul peste altul sau unul lângă altul. În prima variantă, vei putea folosi, de exemplu, ecranul de sus pentru aplicația în care lucrezi propriu-zis, iar pe cel de dedesubt poți să pui aplicații de mesagerie, un browser cu mai multe taburi deschise sau poți să iei notițe. Trecerea între cele două ecrane se poate face printr-o simplă apăsare de tastă. Vă spun sincer că la început am avut emoții cu acest tip de setup, mi se părea fragil, dar m-am înșelat. Standul este nemaipomenit de solid și îți oferă o perspectivă foarte bună asupra celor două ecrane OLED de 14 inch fiecare. Balamaua este și ea foarte țăpănoasă, deci acest mic turnbubble nu se simte în niciun fel șubred. Al doilea scenariu, cel de poziționare side-by-side de tip carte, zic eu că este mai puțin intuitiv. Asus pretind că el ar fi ideal, de exemplu, pentru cei care oricum folosesc monitoare puse pe verticală. Programatori, contabili sau, eu știu, jurnaliști. Poziționarea se face tot cu ajutorul acestui stand, ce se erectează din șasiu, dar mie, sincer, soluția nu mi se pare la fel de stabilă. În plus, nici evacuarea aerului cald nu mai este la fel de eficientă, din moment ce jumătate dintre venturi bat în masă. Și pe deasupra mai pierzi și o parte dintre porturi, fie ele USB-uri, fie un HDMI. Deci nu, acest mod nu mi se pare la fel de practic precum cel cu ecranele suprapuse. Și ultima, dar nu cea din urmă versiune, este ceea ce ei numesc sharing mode, adică bâzdăgania se deschide complet la 180 de grade și e un scenariu potrivit, de exemplu, pentru prezentări în care altcineva stă peste masă. Nu e chiar un înlocuitor de proiector, dar pentru grupuri mici care vor să se zgâiască la un ecran, poate fi o soluție bună. Și în mod surprinzător pentru Asus, și din punct de vedere software, switch-ul între ferestre, resize-ul și toate cele funcționează fără prea multe bătăi de cap. M-am mai confruntat cu instanțe de input fals, când, de exemplu, mi-a deschis tastatura pe cel de-al doilea ecran sau diverse ferestre, dar nimic recurent și care să devină cu adevărat frustrant. Și bineînțeles, dacă nu vrei niciunul dintre beneficiile utilizării a două ecrane, poți bine mersi să folosești drăcia ca pe un laptop tradițional. Dar atunci nu prea văd de ce ți-ai mai cumpăra un dual screen. Iar acum haide să ne îndreptăm atenția către inima ce bate ca un tun în pieptul acestui ZenBook Pro. Se pare că seria de procesoare Arrow Lake de la Intel a fost o surpriză pentru toată lumea și nu una neplăcută, așa cum ne-a obișnuit Intel în ultima vreme. Modelul ăsta, Ultra 9 285H, are 16 nuclee, 16 fire de execuție și un consum de 45W. Interesant este și procesorul grafic integrat, dar, pe de altă parte, Intel au apăsat pedala de frână în ceea ce privește NPU-ul, acea unitate dedicată pentru procesare de task-uri AI. Sincer, pe mine personal, mă doare în bașcheți și cu riscul de a părea retrograd, îndrăznesc să spun că nu-mi pasă. NPU-ul acestui model are doar 13 TOPS versus 45, cât este minimul necesar cerut de Microsoft ca un laptop să se califice pentru Copilot Plus. Se pare că în cazul de față, ZenBook Duo sacrifică un NPU puternic în favoarea unei autonomii mai bune. Dar haide să vorbim cifre pentru a înțelege mai bine ce șmecherie este acest procesor. În Geekbench 6 am obținut un excellent score de 15.629 de puncte în multicore și aproape 3.000 în single core, mult peste mediocrul 185H din seria Meteor Lake de anul trecut și marginal peste Snapdragon X Elite, dar sub Ryzen AI9-le HX370 al celor de la AMD. În Cinebencher 23 am sărit de 18.000 de puncte în multicore și 2.100 în single, iar în versiunea 2024 a acestui benchmark ne-am apropiat vertiginos de 1.000 de puncte. În suita 3 de Mark s-a descurcat iarăși bine, cu peste 4.500 de puncte în TimeSpy și vreo 9.600 în FireStrike. Nu este peste Apple M4 și, cum spuneam, nici peste versiunea echivalentă de la AMD, dar depășește procesorul celor de la Qualcomm și este până la urmă un chip pe arhitectură x86, ceea ce înseamnă compatibilitate deplină cu orice aplicație Windows din trecut, prezent și viitor. Placa sa grafică integrată, acest Arc 140T, este cam la nivelul unui RTX 3050 de laptop, iar asta este impresionant. Laptopul se simte rapid și prompt, indiferent ce lucrezi pe el, și toate astea fără un impact major asupra bateriei. Speaking of which, autonomia a fost neașteptat de bună. Sincer, mă gândeam că în cazul unui laptop cu două ecrane mărișoare și la asemenea frecvențe, bateria va plăti un tribut serios. O chestie remarcabilă este că display-urile trec automat pe 120 de Hz doar atunci când laptopul este conectat la priză și scad frecvența atunci când el funcționează pe baterie. Testele din PCMark indică vreo 6-7 ore de lucru cu ambele ecrane pornite, ceea ce nu-i puțin, și peste 10 cu un singur ecran și cu profilul de putere pe Balanced. Dar chiar dacă rămâi fără juice, încărcătorul rapid de 65W din pachet ți-l va aduce repede pe linia de plutire. Și temperaturile sunt decente, la fel și zgomotul ventilatoarelor, chiar și în full load. Există și căldură și zgomot, dar e mai bine decât mă așteptam, luând în considerare cât de mici sunt intake-urile. Procesorul n-a sărit de 60 de grade Celsius, iar temperatura șasiului a rămas în limite suportabile, chiar și în stres testul din Cinebench. În mod previzibil, partea de jos este mai caldă, pentru că ea găzduiește, precum la o tabletă, și procesorul, și un ecran deasupra căruia șede și o tastatură. Dar pe ansamblu nu există motive de îngrijorare, cum că laptopul ar deveni prea fierbinte sau prea zgomotos. Partea de sunet este și ea decentă, în sensul că ZenBook Duo este neașteptat de gălăgios pentru dimensiunile sale, dar la un volum înalt sunetul mi se pare că devine confuz și cam amestecat. Dar fără îndoială este suficient de bun pentru meeting-uri online sau ca să asculți muzică în timp ce lucrezi. Nu e primul laptop cu două ecrane pe care îl testăm și când spun asta, nu mă refer musai la modelul anterior de ZenBook Duo, ci mai ales la competiția din partea chinezilor de la Lenovo, și anume la modelul YogaBook 9i. Acesta din urmă e mai subțire și parcă și un pic mai bine finisat, mai luxos. Dar principala problema aceluia este că tastatura și standul sunt componente separate, iar pe mine, sincer, asta nu mă încântă prea tare. Și de asemenea, ăla e mai scump. Da, ZenBook Duo e mai butucănos, dar parcă în același timp și mai serios și mai solid. Bun, pentru cine ai gândit laptopul ăsta până la urmă? Well, pentru absolut oricine are nevoie de mai mult spațiu de lucru. Practic elimină în mod elegant și eficient nevoia unui al doilea monitor. În același timp, poate rămâne un la fel de bun laptop tradițional, iată, ca oricare altul. Nu este perfect, dar din punct de vedere al funcționalității și mai ales al noutății, este absolut uimitor. Modelul 2025 îmbunătățește un produs care oricum era bun încă din primă instanță. Adiția acestui Intel Ultra 9 285H remediază și una dintre puținele suferințe ale modelului anterior, și anume performanța brută. Și chiar și în aceste condiții, durata de viață a bateriei s-a îmbunătățit în loc să scadă, chiar dacă s-a îmbunătățit doar marginal. Cele două ecrane OLED 3K sunt senzaționale și aș merge fără să clipesc pe astea și nu pe versiunile Full HD. La fel și în cazul procesorului, aș opta fără să clipesc pentru 285H-ul de vârf în locul acelui 255 mai ieftin și mai ponderat. Experiența efectivă de utilizare este și ea neașteptat de bună și de lipsită de glitch-uri și inconsistențe. Ai practic un workstation într-un pachet redus pe care poți să-l car după tine oriunde, ca pe orice laptop obișnuit. Ba mai mult, colegul meu Rafi, ca așa e el, nu se poate abține, s-a jucat și CS2, iar la rezoluție Full HD, laptopul a scos peste 100 FPS în mod constant, ceea ce, iată, îl face potrivit până și pentru jocuri e-sports sau gaming casual pe un ecran, în timp ce pe celălalt te faci că muncești de acasă. Glumesc, evident, dar ideea este că te poți inclusiv juca treburi mai light. Și da, asta numesc eu inovație. Din orice unghi ai privi acest laptop, el arată bine, se mișcă bine și este cu adevărat revoluționar. Își asumă riscuri și câștigă. Prețul pentru varianta de vârf, cea de față, cu Intel Core Ultra 9 285H, 32 de GB RAM, SSD de 1 TB și display-uri OLED 3K la 120 de Hz, este pe magazinul online din România al celor de la Asus 11.000 de lei, adică vreo 2.200 de euro. Și chiar dacă multora le poate părea mult, zic eu că este rezonabil pentru ceea ce oferă. Versiunea cu display-uri Full HD și Intel Ultra 7 scade sub pragul psihologic de 10.000 de lei la vreo 9.600 pe același magazin. Dar cu siguranță se va duce și mai jos de atât în ofertele diversilor retailer mari din România sau cu ocazia campaniilor de reduceri gen sărbători de iarnă, Paște, Vinerea Neagră de joi și tot așa. Dacă vrei un laptop practic și ochios și cu adevărat deosebit, ZenBook Duo 2025, zic eu că e o alegere cu care nu dai greș. De banii ăștia primești la propriu o grămadă de laptop. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Vă las pe voi să vă exprimați părerea mai jos în secțiunea de comentarii. Cum vi se pare ZenBook Duo? Innovation sau innovation my ass? Câtora dintre voi v-ar face viața mai ușoară în funcție de tipicul activităților pe care le prestați în general pe un laptop? Cum vi se pare prețul? Mic, mare sau corect pentru ce oferă acest portabil? Și în ultimul rând, cum vedeți voi ideea asta de inovație în ultima vreme? Un galop de sănătate sau o stagnare? Vă aștept cu dor în pept opiniile și nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde, dacă un laptop nu este ceea ce cauți, vă așteptăm cu desktopuri vânjoase din seriile Gamebox și Studiobox, acum și cu seria 5000 de plăci video de la Nvidia. Și nu uitați nici de Discord, ne găsiți la discord.gg/zonaIT. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă urez baftă vouă tuturor!